Aicinām pieteikties mentorus 4 Baltijas vasaras akadēmijai. Eiropas Vergelanda centrs European Vergelanda centra izludina konkursu uz mentora vietu Baltijas vasaras akadēmijas Building Safe and Inclusive Schools for All īstenošanas atbalstam Latvijā par mācību programmu Baltijas vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All notiek kopš 2015. Gada, kurā Baltijas valstu skolu komandas tiekas, lai kopīgi mācītos. Veidotu stratēģiju demokrātiskas skolas vides veidošanā un rastu atbildes uz jautājumiem, kā dzīvot un mācīties multikulturālā un iekļaujošā sabiedrībā. Mentora uzdevums būs atbalstīt skolu komandas sagatavošanās posmā, mācību laikā un skolas individuālā projekta īstenošanā pēc mācībām. Sīkāka informācija par vakanci http://www.helzorgzontentehove.arevacancies pirms pieteikšanās lūgums iepazīties ar pasākumu organizatoru sagatavoto informāciju par Baltijas vasaras akadēmiju angļu valodā PDF, lai pieteiktos līdz 15. marta elektroniski jānosūta CV ar norādītām vismaz 2 kontaktpersonām atsauksmēm un īsa motivācijas vēstule angļu valodā. E-pasts vpapēkiene@helzorgvalentinapapēkiene, Eiropas Vergelanda centrs papildu informācija Ainas Pacavists GOLV, tālrunis 67 350 961.